Premiér Fico vylúčil spájanie hlasovania o rozpočte v Národnej rade s hlasovaním o vyslovení dôvere vláde. Duchovný význam odprosujúcej slávnosti, ktorá bola súčasťou dňa posvetenia kňazov v Košiciach, je obrovský. Teherán odmietol žiadosť šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu o návštevu jadrových zariadení v Iráne.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo zdravotníctva pracuje na stratégii ľudských zdrojov v zdravotníctve na ďalších 15 rokov. V najbližších mesiacoch chce identifikovať a popísať konkrétne kroky na zlepšenie situácie. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško s tým, že na vládu ho plánuje predložiť do konca roka. Priblížil aj ciele stratégie, pričom uviedol, že rámce sú jasné.
Je to zvýšenie počtu pracovníkov v systéme, je to zvýšenie spoločenského kreditu zdravotníckeho povolania, je to zabezpečenie ich motivácie ostať v systéme, zlepšiť a výrazným spôsobom posilniť regionálne pokrytie odborníkmi, vytvoriť podmienky na zosúladenie ich pracovného a súkromného života a kontinuálne budovať bezpečné a moderné pracovné prostredie. A v neposlednom rade je to príchod nových moderných technológií, digitalizácie a umelej inteligencie. A toto všetko tá stratégia pomenúva a bude zohľadňovať vo veľmi systematických krokoch.
Materiál bude podľa ministra obsahovať 4 časti. Prvé dve, ktoré sú už hotové, opisujú na základe hĺbkových dát aktuálny stav a želaný budúci stav. Na ďalších dvoch, ktoré budú pomenúvať konkrétne kroky, podľa ministra rezort pracuje a avizoval k ním diskusiu v celom sektore.
Sú zásadným vstupom do diskusií, ktoré teraz budú počas celého leta. Tie stretnutie sú nachystané, sú pripravené, budú prebiehať naprieč celým Slovenskom, naprieč celým sektorom. My máme konkrétny sumár krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení, kam by sme podľa našej predstavy chceli ten aktuálny a budúci stav smerovať. Nechceme však teraz nejakým spôsobom ovplyvňovať tú diskusiu.
Materiál minister Šaško predstavil spolu so štátnymi tajomníkmi rezortu a expertmi na ľudské zdroje v zdravotníctve. Modernizáciu výroby celulózy a papiera v Ružomberku spustil včera podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s predstaviteľmi spoločnosti Mondi SCP a primátorom Ružomberka. Papierne dostanú z modernizačného fondu Európskej únie 30 miliónov eur. Ďalších 120 miliónov eur prispeje priamo spoločnosť Mondi SCP. Táto investícia podľa ministra Tarabu spôsobí, že najbližších 40 rokov bude spoločnosť fungovať a vyrábať.
Je to skvelá správa pre celú slovenskú ekonomiku, pretože veľmi dobre vieme, aký obrovský výkon táto fabrika má, aký je veľký exportér a Slovenská republika dnes môže byť len hrdá, že dokázala pritiahnuť 150 miliónovú investíciu. Som veľmi rád, že sme stabilizovali pracovné miesta, že sme zvýšili konkurencieschopnosť tejto fabriky. Som rád, že dnešným dňom nielen niečo podpisujeme, ale dnešným dňom sa aj začína vlastne výstavba.
Investícia do moderného energetického zdroja nového kotla na biomasu pritom spĺňa najprísnejšie emisné normy a prispeje aj ku zlepšeniu kvality ovzdušia. Podľa predsedu predstavenstva Mondi SCP Miroslava Čurilu výstavba nového energetického bloku v rámci projektu EcoPower prináša pre ružomberské papierne a pre miestnu komunitu významný moment.
Tento investičný projekt prináša pre náš podnik a pre miestnu komunitu veľmi významný moment. To znamená, zvýšime energetickú bezpečnosť pri dodávkach tepla pre miestnu komunitu, pre mesto. Zároveň zvýšime sebestačnosť pri výrobe elektrickej energie až na 90%.
Dokončenie výstavby nového energetického bloku je plánované v polovici roka 2027.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico považuje schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok za prioritu. Nevie si predstaviť, že by krajina išla do rozpočtového provizória. V relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy však vylúčil spájanie hlasovania o rozpočte v Národnej rade s hlasovaním o vyslovení dôvere vláde. Premiér tiež avizoval, že sa má na jeseň stretnúť s ukrajinským predsedom vlády Denisom Šmihaľom. Rokovanie by sa mohlo konať v septembri či októbri. V meste Medzev a v obci Gemerská Poloma v Košickom kraji sprístupnili nové centrá zdieľaných služieb. Ministerstvo vnútra sa v spolupráci so samosprávami aj takýmto spôsobom snaží zvýšiť kvalitu a dostupnosť verejných služieb v najmenej rozvinutých regiónoch Slovenska. Centrum v obci Medzev pomôže 23 obciam regiónu a v Gemerskej Polome bude slúžiť pre potreby 28 obcí. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dohliada na prepoisťovaciu kampaň. Trvá na jej férovosti. V tejto súvislosti zorganizoval stretnutie so zdravotnými poisťovňami. Hľadali na ňom riešenia na elimináciu nekalých praktík spojených s každoročnou kampaňou. Zdravotnú poisťovňu môžu ľudia zmeniť do 30. septembra. Národný bezpečnostný úrad odporúča rodičom, aby počas prázdnin oboznámili deti s nástrahami na internete. Upozorňuje na riziko nevhodného obsahu, podvodov či online predátorov a pripomína, že kľúčom k bezpečnejšiemu letu je otvorená komunikácia v rodine. Rodičom odporúča nastaviť rodičovskú kontrolu a filtráciu obsahu, napríklad prostredníctvom rodinného párovania a vekových obmedzení v hrách. V Banskej Štiavnici a jej okolí budú počas letnej sezóny premávať posilnené autobusové spojenia. Jazdiť budú počas víkendov a sviatkov a zjednodušia dopravu k najväčším turistickým atrakciám počas celého leta. Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti organizátor IDS BBSK Radoslava Vavruša začnú spoje premávať počas víkendov a sviatkov od soboty a k dispozícii budú do 31. augusta. V tesnej blízkosti Bojníc otvorili dnes novo vybudovaný verejnoprospešný lesopark Hlboké. Ako za organizačný tým informoval riaditeľ pozemkového spoločenstva bývalých urbaristov mesta Bojnice Zdenko Nedeliak, lesopark sa rozprestiera na viac ako 52 hektároch prírodného územia. Projekt podľa neho vznikol vďaka silnej podpore komunity, partnerov a finančnej podpore z Ministerstva hospodárstva a pôdohospodárskej platobnej agentúry. V uplynulom školskom roku boli hlavnými témami bezpečnosť v školách, nová maturitná skúška z matematiky či prijímacie pohovory žiakov na stredné školy. Pre TASR to zhrnula prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková. V súvislosti s bezpečnosťou v školách sa podľa nej stále hľadá spôsob, ako zachovať školy na jednej strane otvorené a prístupné verejnosti a na druhej strane bezpečné. Dôležité je podľa Horníkovej aj nastaviť lepšiu spoluprácu s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Tam sme prišli vlastne aj na to, že si nepredávame spisy žiakov z nižšej inštancie školskej na vyššiu, to znamená z materskej školy, diagnostika alebo zistené fakty neodchádzajú so žiakom predškolákom na základnú školu a zo základných škôl neprechádzajú informácie o žiakovi na strednú školu.
Pri téme maturitnej skúšky z matematiky je podľa nej dôležité, aby sa hovorilo o matematickej gramotnosti, ktorá sa znižuje. Kurikulárnu reformu vníma Horníková ako nevyhnutnosť.
Kurikulárne zmeny sa v školách dejú, len potrebujeme ich dať do zmysluplného, cieleného, metodologického postupu učiteľov, aby žiak, ktorý vystúpi prvého cyklu, druhého cyklu, tretieho cyklu, aby sme u ňoho myseľ zaktivizovali.
Horníková spomenula aj diskusiu o financovaní školských klubov detí a jedálni a o zákaze mobilných telefónov. Mesto Piešťany pomáha tamojším deťom z rodín v nepriaznivej sociálnej situácii zúčastniť sa na týždňovom letnom tábore. Prednosť dostali podľa hovorkyne mesta Alexandry Šelcovej tiež deti z viacdetných či neúplných rodín.
Mesto Piešťany sa v tomto roku zapojilo do projektu letného tábora Misia Delta, ktorý ponúka deťom z rodín v náročnej sociálnej situácii možnosť prežiť plnohodnotné prázdniny. Vďaka spolupráci s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, s MOSom a ozbrojenými silami Slovenskej republiky sa viacero detí z Piešťan už čoskoro vydá na týždeň plný zážitkov do rekreačnej oblasti Duchonka pri Topolčanoch.
Z cirkvi.
Dnes do poludnia sa v katedrále svätej Alžbety v Košiciach zišli desiatky kňazov z celej arcidiecézy, aby spolu so svojimi biskupmi slávili deň posvetenia kňazov. Slávnostnej svätej omši predsedal košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Spolu s ním slávil svätú omšu aj pomocný biskup Marek Forgáč a ďalší kňazi z radov diecézneho i rehoľného kléru. Súčasťou liturgie bola aj výnimočná odprosujúca pobožnosť, ktorá podľa redaktora Martina Ďurča niesla jasné posolstvo pokánia, zmierenia a obnovy vernosti.
Slávnosť sa začala symbolickým gestom, keď hneď po vstupe do chrámu arcibiskup Bober pri jubilejnom kríži predniesol kajúci žalm a požiadal aj o odprosenie za rôzne formy zlyhaní vo vernosti a svedectve Kristových učeníkov.
Prosím vás zvlášť o odpustenie za hriechy nás biskupov a kňazov, spôsobené tvrdosťou srdca, povýšeneckým postojom voči vám i laickým spoločenstvám, ľahostajným prístupom k našim povinnostiam, ako aj nezodpovednosťou pri nakladaní s cirkevným majetkom. Odpustite nám zranenia spôsobené slovami a zlým príkladom či zanechaním kňazského povolania.
Duchovný význam dnešnej odprosujúcej slávnosti, ktorá bola súčasťou dňa posvetenia kňazov, je obrovský. Je to však len začiatok, hovorí pomocný biskup Marek Forgáč.
Vnímam to ako veľmi potrebné, pretože zlo existuje. Existuje všade, každý človek je hriešny, aj my sme hriešni, ako kňazi, biskupy, zasvetení, zasvetené a vôbec všetci veriaci ľudia. Zlo sa vykonalo v minulosti a potrebujeme prosiť o odpustenie, o zmierenie. Zároveň by som ale k tomu povedal, že to, čo sme dnes urobili, je prvý krok. A teraz potrebujeme urobiť ten druhý krok. To znamená, aby to, čo sme dnes pri spoločnom slávení vykonali a povedali, aby bolo potom aj kryté našimi konkrétnymi skutkami v živote.
Odprosenie za zliehania kňazov je na pôde arcidiecézy historický počin a môže začať proces uzdravovania vzťahov a vzniku novej dôvery, hovorí kňaz Anton Fabián.
Prvý krok procesu uzdravujúceho je uvedomenie si. Až potom druhý krok je vyjadrenie, vyslovenie a až potom môže vlastne prísť aj k nejakej náprave. Takže ja to vnímam ako veľkú a vážnu udalosť v cirkvi a v každej diecéze a že teda takýto kňazský deň posvetenia kňazov a kajúci deň má svoj význam.
Na záver slávnosti zdôraznil arcibiskup Bober, že pokánie nie je jednorazový úkon, ale každodenná výzva, ktorú treba prijímať s pokorou a otvorenosťou voči Božej milosti.
Včera popoludní sa v Bratislave konalo stretnutie zástupcov slovenských pro-life organizácií. Do hlavného mesta prišla s nimi diskutovať programová riaditeľka medzinárodnej organizácie združujúcej pro-life organizácie Sejolaine Duclozel, informuje Ľudovít Malík.
Sejolaine Duclozel v Bratislave zastupovala európsku organizáciu One of Us, hovorí jej spoluzakladateľ Miroslav Mikolášik.
Organizácia Jeden z nás, One of Us, alebo ANDNU, je organizácia, ktorá je Európskou federáciou hnutí za život v Európe. Bola založená v roku 2014. V súčasnej dobe z 19 krajín, členských krajín Európskej únie, je zastúpených 50 organizácií. Zo Slovenska je tam Donum Vitae a Fórum života.
Táto federácia predstavuje v Európskej únii hlas organizácií a ľudí, ktorí zápasia o ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. A o ochrane života hovoril aj prítomný grécko-katolícky biskup Milan Lach.
Úlohou každého človeka bez ľahu, či je niekto politik alebo nie, či je niekto kňaz alebo nie, či je biskup alebo nie, je chrániť ľudský život, lebo od počatia, lebo ľudský život je Boží dar a každý ľudský život si zaslúhuje svoju dôstojnosť. Už bez ohľadu na to, či sa to podarí nám alebo generáciám po nás, my nevieme. Dôležité je, aby my sme mali tento postoj rozhodný, že sme na strane tých, ktorí nevedia sa brániť.
Programová riaditeľka organizácie One of Us hovorila s predstaviteľmi slovenských pro-life organizácií o najnovších výzvach, predovšetkým o európskej iniciatíve Môj hlas, moja voľba, ktorá žiada, aby sa v EÚ financovala potratová turistika. Hovorí organizátorka stretnutia Anna Kováčová.
Našim terajším cieľom je, aby sa tieto peniaze používali na dobré ciele, nie na tieto nekalé ciele potratovej turistiky, ale na podporu materstva.
Slovenské pro-life organizácie plánujú zorganizovať v októbri veľké kolokvium na túto tému a pokračovať ako vo vzdelávaní, tak aj v stretnutiach s politikmi.
Farnosť Salatínov v spolupráci s katolickým biblickým dielom pripravila letnú iniciatívu, duchovnú turistickú výzvu s názvom Cez vrchy svätého písma. Výzva odštartovala dnes. S účastníkmi výzvy budú jej iniciátori duchovne vystupovať na 33 vrchov, ktoré sa spomínajú v Biblii. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Počas leta sa mnohí snažia aspoň na chvíľu zanechať všetky povinnosti a nájsť si čas na oddych v prírode, prípadne podniknúť aj nejakú turistiku. Farnosť Salatínov preto pripravila aktivitu, ktorá je príležitosťou nájsť si čas na Božie slovo v každodennom živote aj počas leta. Viac dodáva Ľubomír Valient, spoluautor výzvy z farnosti Salatínov.
Chceme pre všetkých ľudí pripraviť nejakú takú výzvu, aby aj ten čas oddychu bol takým požehnaným časom, aby v tom čase nestratili akýsi kontakt s Pánom.
Výzva je určená pre všetkých bez obmedzenia veku. Nie sú potrebné žiadne fyzické predpoklady, dobrá kondícia ani turistické vybavenie. Jedinou podmienkou je túžba nájsť si čas na stretnutie s Božím slovom.
Skôr je to o tom, aby mali takú túžbu stráviť ten čas s Pánom, stráviť čas so Svätým písmom, pretože zvládnutie tejto výzvy práve spočíva v tom, že na nich bude čakať krátky úryvok zo Svätého písma, v ktorom sa ten daný vrch bude spomínať, a potom je pre nich pripravené také krátke zamyslenie, ktoré pripravil rímskokatolický kňaz a biblista otec Dávid Sklárčik, ktorý momentálne pôsobí v farnosti Vysoké Tatry.
Formát výzvy je jednoduchý. Jeden deň výstup, druhý deň voľno na duchovnú regeneráciu. Príspevky vychádzajú pravidelne o 8 hodine ráno. Na profiloch farnosti Považská Bystrica Rozkvet, na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Podľa slov Ľubomíra Valienta je táto aktivita príležitosť nájsť si čas na Božie slovo v každodennom živote, a keď práve nevládzeme na fyzické túry.
Účastníkom jubilejnej púte ukrajinskej grécko-katolíckej cirkvi sa dnes prihovoril pápež Leo XIV. Vyjadril blízko súžovanej Ukrajine a uviedol, že zdieľa ich smútok za zajacami a obeťami tejto nezmyselnej vojny. Veriť podľa svätého otca neznamená mať už všetky odpovede, ale dôverovať, že Boh je s nami a dáva nám svoju milosť, že on povie posledné slovo a že život zvíťazí nad smrťou. Svätý otec pútnikom pripomenul, že svätý rok nás volá, aby sme sa stali pútnikmi nádeje, ktorá nesklame, a to po celý náš život i napriek nepriazni súčasnej situácie. Ukrajinskí grécko-katolíci prišli do Ríma pod vedením kievsko-halického vyššieho arcibiskupa Sviatoslava Ševčuka. Uplynulý víkend sa v Budapešti zišlo približne 40 mladých ľudí na plánovanom jarnom stretnutí poradného orgánu Komisie biskupských konferencií Európskej únie jeho mládežníckej siete. Jednotlivé biskupské konferencie zastupovali dvaja delegáti, jeden dosluhujúci a jeho nástupca. KBS zastupovali Lenka Mačugová a nová delegátka Radka Šestágová. Účastníci stretnutia zdieľali svoje skúsenosti a pohľady na vybrané témy týkajúce sa víziev a budúcnosti EÚ a absolvovali aj viacero prednášok. Na záver účastníci spolu putovali na slávenie svätej omše v kostole svätého Mateja v centre mesta, po ktorej sa rozlúčili.
Zahraničné spravodajstvo.
Irán odmietol žiadosť šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Rafaela Grossiho o návštevu tamojších jadrových zariadení, ktoré boli terčom bombových útokov Spojených štátov a Izraela. Oznámil to iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi. Ďalšie informácie k téme nahrala Lucia Pálešová.
Šéf iránskej diplomacie kritizoval šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu aj osobne za to, že sa nevyslovil proti izraelským a americkým úderom na iránske jadrové zariadenia, čo označil za Grossiho šokujúcu zradu svojich vlastných povinností. Šéfa Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu pritom obvinil z toho, že priamo napomáhal tomuto nezákonnému izraelskému a americkému bombardovaniu. Iránsky minister narážal na správu Medzinárodnej agentúry z 31. mája, v ktorej tento dozorný orgán OSN obvinil Teherán z menej než uspokojivej spolupráce. Podľa Araghchiho touto správou zahmlil úsilie Iránu rozptýliť obavy agentúry. Zmienená štvrťročná správa MAE viedla k tomu, že rada guvernérov tohto orgánu prijala rezolúciu, podľa ktorej Irán neplní svoje záväzky v oblasti nešírenia jadrových zbraní. Podľa Teheránu sa práve týmto krokom otvorila cesta k následnej 12-dňovej vojne, ktorú rozprávajú rozpútal Izrael, keď 13. júna začal útočiť na Irán. Iránsky parlament v stredu odhlasoval pozastavenie spolupráce s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu. Arakčí teraz povedal, že tento nový druh vzťahu z Mae bude pokračovať, kým nebude možné zaručiť bezpečnosť a ochranu jadrových aktivít Iránu. Grossi už v pondelok vyzval Irán, aby inšpektorom Medzinárodnej agentúry umožnil prístup do svojich jadrových zariadení a mohli tak zistiť, čo sa stalo s tamojšími veľkými zásobami vysoko obohateného uránu. Izrael aj niektoré západné krajiny totiž už medzičasom vyjadrili obavy, či Irán nedokázal ešte pred útokmi Izraela a USA svoje zásoby uránu premiestniť.
Krátko zo sveta.
Ruské bojové drony v noci zaútočili na juhoukrajinské prístavné mesto Odesa, pričom zabili najmenej dvoch ľudí a ďalších 6 zranili, medzi nimi aj dve deti vo veku 3 a 7 rokov. Podľa starostu Henadia Truchanova došlo v meste k viacerým výbuchom a vypukli požiare vo viacerých štvrtiach. Ruské drony údajne prileteli smerom od Čierneho mora. Do Kieva dnes neohlásene pricestoval poľský prezident Andrzej Duda. Podľa oznámenia zverejneného dnes ráno sa stretne so svojim ukrajinským kolegom Volodymyrom Zelenským. Prezidentská kancelária pripojila video s privítaním Dudu pri vystupovaní z vlaku v Kieve. Dnes si Ukrajina pripomína Deň ústavy. Pri včerajšom izraelskom leteckom útoku v pásme Gazy zahynulo najmenej 11 civilistov, pričom tamojší úrad pre zdravotníctvo predtým uviedol, že za posledných 24 hodín prišlo o život viac než 70 ľudí. Podľa spravodajcov WAFA bola zasiahnutá stanová osada v centre mesta Gaza, kde sa nachádzali vojnoví utečenci. Mediátor konfliktu v pásme Gazy Katar vyzval izraelskú vládu i Hamas, aby využili situáciu po uzavretí prímeria Izraela s Iránom a pokračovali v rokovaniach o prímeri v palestínskej enkláve. Hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí a poradca premiéra Majid Ansari dodal, že v súčasnosti strany nevedú žiadne rokovania, ale Katar je intenzívne zapojený do rozhovorov s každou stranou osobitne. Ministri zahraničných vecí Rwandy a Konžskej demokratickej republiky podpísali vo Washingtone v prítomnosti šéfa americkej diplomacie Marka Rubia mierovú dohodu o ukončení konfliktu na východe KDR. Dohodu sprostredkovali USA, Katar a Africká únia. Dohoda je podľa agentúry AP označovaná za dôležitý krok mieru v KDR, kde konflikt od 90. rokov minulého storočia spôsobil smrť miliónom ľudí. Očakáva sa, že dnes sa v srbskom hlavnom meste Belehrad zídu 10 000 demonstrantov, ktorí po mesiacoch štrajkov vedených študentmi vyhlásia ultimátum vláde, aby vypísala predčasné voľby. Protesty proti korupcii otriasajú touto balkánskou krajinou od vlanejšieho novembra, keď pri zrútení strechy železničnej stanice v meste Nový Sad zahynulo 16 ľudí. Vojenské jednotky z Nemecka, Spojeného kráľovstva, Holandska a Talianska dnes v rámci spoločného 14-dňového vojenského cvičenia v blízkosti nemecko-holandských hraníc uskutočnili prechod vojakov a ťažkej armádnej techniky cez rieku Rín. Do cvičenia sa zapojilo približne 1200 vojakov a 500 armádnych vozidiel. Podľa vyhlásenia Bundeswehru bude cvičenie trvať do konca budúceho týždňa. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková zvíťazila časom 103,29 sekundy vo finále disciplíny C1 na podujatí Svetového pohára v Prahe. Pre 20-ročnú Slovenku to bol premiérový triumf v rámci Svetového pohára. Do finále disciplíny C1 sa nedostal ani jeden z našich mužov. Najbližšie k postupu bol Marko Mirgorodský. Slovenskej plavkyni Lilian Slušnej včera iba tesne ušlo pódium na domácich majstrovstvách Európy do 23 rokov v Šamoríne. V disciplíne na 50 metrov voľným spôsobom obsadila štvrtú priečku a od bronzu ju delilo 500 sekundy. Zvíťazila Holandianka Milu von Vejková. Slovensko má nádej na medailu aj dnes. Nikoleta Trníková, Lilian Slušná, Tamara Potocká a Tibor Tyšťan si vybojovali postup z rozplavie do dnešného finále. Blok bojov o medaily sa začne o 18. hodine. V pretekoch jednotlivcov na spoločných cyklistických majstrovstvách Slovenska a Česka sa v kategórii do 23 rokov stal slovenským šampiónom Samuel Fedor z Pierre Baguette. Medzi juniormi triumfoval Lukáš Gardián z Akadémie Petra Sagana. Slovenskí reprezentanti v softbale nepostúpili do vyraďovacej fázy majstrovstiev Európy v českom meste Havlíčkův Brod. V záverečný deň základnej časti prehrali s Holandskom 1-8 a neskôr podľahli Chorvátom 1-7. Z celkových 7 zápasov vyhrali 2, zvyšných 5 prehrali a v tabulke im patrila predposledná 7. pozícia. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali s arménskym tímom Noah Jerevan 1-2 vo včerajšom prípravnom zápase v maďarskom meste Čorna. Hráči SK Slovan Bratislava remizovali s ukrajinským tímom Polisia Žitomír 1-1 v prípravnom zápase na sústredení v Rakúsku. Futbalisti FC Košice prehrali aj vo svojom záverečnom treťom zápase v Poľsku, keď Šlonsku Wrocław podľahli 0-2. Káder slovenského majstra SK Slovan Bratislava rozšíril ľavý krajný obranca Sandro Cruz. 24-ročný futbalista prestúpil z portugalského Gil Vicente, Slovane podpísal štvorročnú zmluvu. Je to reprezentant Angolino, v mládežnických kategóriách hral za Portugalsko. Je odchovanec Benfiky Lisabon. Futbalistky Španielska získali titul majstriek Európy do 19 rokov. Vo včerajšom finále kontinentálneho šampionátu v Poľsku zdolali rovesničky z Francúzska 4-0. Basketbalistky Španielska a Belgická si rovnako ako pred dvoma rokmi zahrajú finále majstrovstiev Európy. V prvom piatkovom semifinále v gréckom Pireu Španielky vyradili francúzsky 65-64. Drámu prinieslo aj druhé semifinále. Belgičanky v ňom zvíťazili 66-64. Kanadský hokejový obranca Matthew Schaefer sa podľa očakávaní stal jednotkou draftu zámorskej hokejovej NHL. Z prvého miesta si ho v noci na dnes vybrali New York Islanders. San Jose Sharks následne siahli po útočníkovi Michaelovi Misovi a Chicago Blackhawks si z tretej pozície zvolilo švédskeho centra Antona Frondela. Prvým kolom tohto ročného draftu neprešiel ani jeden slovenský hokejista. Ďalšie sú na programe dnes od 18. hodiny.
Počasie.
Zajtra by malo byť podľa meteorológa Petra Jurčoviča o niečo krajšie počasie.
To už bude od západu k nám zasahovať nová tlaková výš, takže ideme zase jasno až polojasno, celku pekne. V priebehu dňa sa ale bude vyvíjať kopovitá oblačnosť a môžu byť aj prehánky. Ťažko sa to povedať kde, ale ja by som povedal, že tých prehánok môže byť veľa, ale že pri nich naprší tak okolo 1-2 mm, že to bude len také trošku spestrenie, ale netreba sa obávať nejakých silných dažďov. A teploty, tak tým, že v nedeľu už bude krajšie ako v sobotu, tak aj teploty by mohli byť vyššie, takže rátam s tým, že aspoň 33 stupňov.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po vešperách zo Svätyne Božieho milosrdenstva Košice KVP pozývame o 20:15 počúvať reláciu Od ducha k duchu s podtitulkom Mesiac s pápežom Levom 14. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.